Čtení z písma z první knihy Mojžíšovy, tedy kniha Genesis, 37. kapitola z příběhu o Josefovi, Genesis 37, od 12. verše. Bratři odešli, aby pásli ovce svého otce v Šekemu. Jákob, zvaný Izrael, řekl Josefovi: Zdali pak nepasou tvoji bratři v Šekemu? Pojď, rád bych tě za nimi poslal. On mu odvětil: Tu jsem. Jákob mu řekl: Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry a ovcemi vše v pořádku, a podej mi zprávu. Poslal ho tedy z Hebronské doliny a on přišel do Šekemu. Tu ho nalezl nějaký muž, jak bloudí po poli, a zeptal se ho: Co hledáš? Odvětil: Hledám své bratry. Pověz mi prosím, kde pasou. Muž mu řekl: Odtáhli odtud. Slyšel jsem, jak říkají: Pojďme do Dotanu. Josef tedy šel za svými bratry a nalezl je v Dotanu. Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k ním přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí. Řekli si mezi sebou: Hle, mistr snů sem přichází, pojďme, zabijeme ho. Tolik slova prvního čtení. Poslyšme z Lukášova evangelia z jeho poslední 24. kapitoly z příběhu o cestě učedníků do Emaus. Kratoučký kousíček, Lukáš 24 od 25. verše. A on jim řekl: Jak jste nechápal? To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? A potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, cože se tak od Mojžíše a od všech proroků vztahuje na Ježíše? Co asi Ježíš učedníkům jdoucím do Emaus vykládal? Měli na tu cestu klidnou chůzí nějaké 2-3 hodiny času na rozhovor. Nebojte se, tak dlouho tu nebudeme. Já využiju jen Josefův příběh. Kousíček jsme slyšeli v prvním čtení. Příběh o nevítaném adventu, nevítaném příchodu toho, kterého si otec vyvolil, ale jeho vlastní bratři ho odmítli. Máme tu Josefův příběh, Ježíšův příběh. Josefův příběh známe, Ježíšův také. Pojďme dnes hledat, co ty dva příběhy spojuje. Nebudeme zdaleka první, kdo v Josefově příběhu nachází takovouhle obdobu k příběhu Ježíše Krista. Používá se pojem předobraz, že Josef je předobraz Krista, že ty události Josefova života ukazují ke Kristu, že tak nějak připravovali lidi na to, jak to bude s Ježíšem, aby pak lidi nebyli zas tak moc překvapeni. Nebo řečeno slovy z dnešního hlavního čtení, je to něco, co se vztahuje na Ježíše v té které části písma, tedy tuto chvíli u Mojžíše, v Mojžíšových knihách. A tak vlastně od adventu, od toho příchodu až po velikonoční utrpení a vyjití do slávy, hledejme spojnice ve vyprávění o Josefovi i o Ježíši. Začínáme adventem, Ježíš a Josef. Příchod obou dvou a v obou případech příchod poněkud nevítan. V Jeruzalémě už Herodes šikuje vojáky, když se dozvěděl o tomto adventu, o tomto příchodu. Velikonoční příchod do Jeruzaléma je poslední kapkou do poháru Ježíšových protivníků. A z prvního čtení si pak jistě všichni vzpomeneme, jak to vypadalo tehdy v Dotanu. Hle, mistr snů přichází, pojďte, zabijeme ho. Hodíme ho do nějaké cisterny a řekneme: Sežrala ho divá zvěř. Sourozenecká nevraživost, která je schopná přeust ve vraždu. U toho Josefa to jen z části zachraňuje Ruben s žádostí neprolévat krev, tedy hoďme ho do té vykopané cisterny zaživa. On tedy snad s dobrým úmyslem ho pak někdy potajmu vytáhnout, ale čáru přes rozpočet mu udělá Juda s úžasným argumentem. To není hezké mít na rukou krev vlastního bratra. Prodejme ho do otroctví. Z bratrů mluví roky, pak už ani neukrývaná zloba. Vlastnost nepěkná, ale čím více člověk noří do té jejich situace, tak tím vlastně té zlobě i rozumí. Ten Josef je opravdu výjimečný. Na první pohled se odlišuje od všech ostatních. Má tu pestře tkanou suknici a oni ne. Protežovaný synáček. A je to výslovně řečeno, Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce. Vždyť to byl syn jeho stáří. Protekční děcko. Znovu a znovu se ukazuje, jak je Josef víc než jeho bratři. Ty Josefovy sny? Jistě, my to víme, sny Bohem seslané, sny, které se naplní. Ale ona i ta pravda potřebuje vhodné načasování. Když tak nejmladší sourozenec vykládá svým starším bratrům své sny o tom, jak se mu budou všichni klanět. Ano, pravdivě sděluje budoucnost, ale stejně si říkám, že kdyby mlčel, tak minimálně pro rodinnou pohodu by udělal lépe. Dle klasické právnické historky Ivo Jahelky k rodinné bitce došlo poté, co syn představil rodině nevěstu a babička utrousila, to vás pánu trestá, že se nemodlíte. Co asi Josef čekal? Že se jeho bratři na základě těchto snů začnou nějak, že ho začnou ctít, že se ho začnou vážit, že se mu začnou hned klanět? A ty Josefovi sny gradují. Klanění snopů. Zemědělský, pozemský obraz, a navíc jsou to jenom bratři. Ale klanění nebeských těles, to ukazuje až k náboženské autoritě. A jsou tam navíc zmíněni i rodiče, to už se i otec ohradí. Tam čteme, otec ho okřikl. Jaký, že jsi to měl sen? Že i já a tvá matka, tvoji bratři, přijdeme, abychom se před tebou klaněli k zemi? Bratři na něho žárlili, ale otec na to nepřestával myslet. Čteme u Mojžíše, zastavme se tu. Otec se diví, nesouhlasí, nesedne mu to, ale nepřestával na to myslet. Jako když v Betlémě pastíři vyřizovali andělský zkaz a všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastíři vyprávěli, ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Nebo když se 12-letý Ježíš ztratil, našli ho až po 3 dnech, jasně, že se jí to nelíbilo, co Ježíš provedl. Synu, co si nám to udělal? Vždyť jsme tě 3 dny hledali. A on na to takovou divnou větu, co pak jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věci mého otce? A teď čteme u toho Lukáše, oni jeho slovu neporozuměli, ale jeho matka to vše uchovávala ve svém srdci. I zde máme obdobu mezi rodiči Josefovými a Ježíšovými. A Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Čteme o Josefovi. A pozor, není to plácání malého žalobníčka. Josefovi je v té době 17 let. Nemusí to být nutně nějaký samozvaný donašeč, který by bratry navíc ještě záměrně očerňoval, jak to říkají některé židovské výklady. Ale čteme o Josefovi, že pásl s bratry ovce, ale spíš už to tak vypadá, že jeho otec Jákob pasoval do role pastýře bratrů. Důvěřoval mu víc než ostatní. Miloval ho víc než ostatní a tak ho od něj čekal i takovou, to tak říkajíc, zpravodajskou službu. Josefe, hele, dej mi prosím tě na ty kluky pozor, my víme, že to nejsou žádná nevinátka. No, nejsou. Ale ta pestřetkaná suknice ukazuje podle dávných církevních otců až kamsi k velekněžskému rouchu, že tam, kde otec Jákob jako kněz rodiny, otec nemůže být všude, tam za něj Josef přebírá jeho funkci, on se stává zástupným knězem rodiny, ale není to ten nejstarší, je to ten nejmladší. Je jakousi spojnicí, prostředníkem mezi bratry a otcem a tuhle tu svoji kněžskou roli plní dobře, nezakrývá před otcem prohřešky svých bratrů, ale pochopitelně je bratry tím více nenáviděn. Kdo by chtěl, aby někdo hlásil naše chyby nahoru? Ale Ježíš si taky nadělal hodně nepřátel tím, že nemlčel ke hříchu. Že odkrýval pokrytectví. Že odkrýval formalistickou zbožnost a další hříchy svých židovských spolubratří. A přece i jeho přesně k tomu jeho nebeský otec poslal. Josefovi bratři odešli páskam si do Dótanu. Vzdálili se přes 20 kilometrů daleko od domova. Izraelské pastevectví znamená neustálé přebíhání na chudých pastvinách. Ale tady můžeme spíš vyrozumět to, že bratři se vzdalují od rodinné svatyně, od Šekemu, kde měli pást. Josef je nenašel tam, kde měli být. Mohl by se na další hledání vykašlat. Hledali je tam, kde měli být, nebyli tam, tak je to jejich problém. Mohl by se v klidu vrátit domů, ale přesto Josef jde, hledá ty své ztracené bratry, chce naplnit otcovu vůli a tak jde kam si dodaleka do neznáma hledat jeho ztracené děti. A pak je v dálce spatřil. Ať už on pocitoval cokoliv, jedno bylo jasné, teď jde podle otcovy vůle, teď plní své poslání, přichází k sourozencům, přichází ke svým vlastním, ale jeho vlastního nepřijali. Cituji apoštola Jana o Ježíši. Josef není vítaný host. Ještě jednou z Janova evangelia analogie s Ježíšovým příběhem. Oni totiž lidé si zamilovali víc tmu než světlo. Protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo. Nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Tak přesně tohle teď plánují bratři se svým nejmladším. A výsledkem je promyšlený plán likvidace. Velmi dobře promyšlený. Promyšlený tak, aby krev neulpěla na rukou pachatelů. Oni se ho chtějí prostě zbavit. On jim překáží v jejich životě. On jim překáží, ale nechtějí se ho zbavit vlastníma rukama. Potřebují nějaký nástroj. A tím nástrojem se stanou madiánští kupci. Lidé, pro které je obchod s otroky právě tak rutinní záležitostí, jako pro Římany popravy vzbouřenců. A kupci nejspíš vůbec nemají tušení, že pastevci prodávají svého bratra za 20 šekelů. Cena za nedospělého otroka Ježíš byl starší, tak stál těch standardních 30. No a tím by to mohlo skončit. Protože z pohledu starého Jákoba je Josef mrtvý, má tu pestřetkanou suknici omáchanou v krvi. Všechno skončilo. Jákob trhá svůj oděv na znamení smutku pozůstalých a bratři dosáhli svého, nepohodlný konkurent, ten, který je usvědčoval z vlastních vin, je pryč. Jistě Josef nesestupuje do Šeolu, jak si myslí Jákob a jak se stupuje Ježíš po smrti. Josef je prodán do Egypta. Ale Izraelci důsledně používají při popisu cesty do Egypta sloveso sestupovat. Odpovídá to změně nadmořské výšky, ale pro boží lid je v tom víc než jenom tohle. Je v tom pevně zakořeněný náboženský obsah. Jít do Egypta, to je vždycky špatně. Dobrovolně do Egypta, no ani náhodou. Když už je nutno sestoupit do Egypta, to je projev toho, že se děje něco moc špatného. Třeba, že jde fakt o život, proto v době hladu sestupuje do Egypta Abraham. V době Herodova pronásledování sestupuje do Egypta malý Ježíšek z rodiči. Sestoupit do Egypta, to je znamení bídy. Znamení totálního ponížení. Znamení odchodu pryč od Boha. A teď Josef sestupuje do Egypta. Kde je Bůh? Co pak ho Bůh opustil? Proč opustil svého věrného? Proč dopustil něco tak ohavného? Sestoupení do míst nejhlubšího ponížení. Josef je otrokem v Egyptě, otrokem je mluvícím zvířetem, je mluvící věcí. Proč Bůh dopouští nejhlubší ponížení svého vyvoleného? Proč Ježíš umírá na kříži? Jasně, až mnohem později se ukáže, že to všechno bylo naplnění božího plánu, že Ježíš nezemřel bezúčelně, nezemřel marně, nezemřel náhodou, že ho Bůh neopustil, i když Ježíš zemřel nejpohrdanější smrtí vzbouřenců, lupičů a vrahů. Protože my už to teď víme, že tohle byla cesta Mesiáše. Cesta spasitele světa, aby opravdu byl spasitelem světa. A právě tak Josefovo ponížení, to není náhodné selhání. Josef sestupuje na dno ponížení slušného žida, jako otrok v Egyptě, ale bylo to proto, aby později přinesl život, aby později přinesl záchranu. Teprve skrze tohle ponížení, skrze tohle sestoupení do Egypta, se z něj může stát Safeat Paneach. To egyptské Zof and Paanch, mohli bych to přeložit jako ten, který dává pokrm pro život. A mohl to být prostě titul ministra zemědělství. Ale ten židovský pisatel tenhle ten egyptský titul přeloží jako spasitel světa. Josef sestoupil do nejhlubšího ponížení až na dno, aby se mohl stát spasitelem světa, jak to o něm vyznají i pohané. A to je zatím ještě budoucnost. V rámci toho příběhu Ježíš je stále na kříži, Josef je v Egyptě a teď se s tím musí nějak vyrovnat. S tím, že všichni vidí jejich ponížení a všichni jsou přesvědčeni o jejich ponížení. Vyrovnají se s tím? Obstojí oni? Obstojí jejich víra? Naplní Boží plán? Nebo selžou? Protože mají oba dva prostor k selhání. Do poslední chvíle. Tam, kde si v hlubinách Egypta Josef stále zápasí a přece zvěstuje naději i soud, číšník a pekař, se kterými sedí ve vězení, zvěstuje naději a cestu k záchraně faraonovi, když vykládá ty sny. A my si můžeme vzpomenout na článek víry Sestoupil do pekel, kde vyznáváme o Ježíši, co má v základech představu z prvního listu Petrova. Kristus po smrti sestupuje do podsvětí, aby tady kázal těm, kteří kdysi neuposlechli Boží proroky. Aby i oni měli šanci k pokání a k návratu k Bohu. Do poslední chvíle je ale pevnost obou dvou pokoušena. Josefova, právě to poznání, Bůh tě neopustil ani v Egyptě. Vždyť i tady ti žehná, tohle Josef vidí, i tady tě chrání. To by ho mohlo vést k zneužití těhle obdarování. Mohl třeba okrást velitele faraonovy tělesné stráže Potýfara v době, kdy mu byl svěřen celý jeho majetek a zdrhnout. Mohl by se stát milencem jeho ženy. A kdyby nic z toho, mohl se třeba pomstit svým bratrům, prodat na oplátku do otroctví, to by vypadalo docela spravedlivě. Právě tak Ježíš byl pokoušen do poslední chvíle. Do poslední chvíle stojí nad křížem 12 legií andělů. A stačí kývnout prstem a přijdou na pomoc. A Ježíš ví, že může couvnout. Tohle výborně zpracovává sfilmovaná kniha Poslední pokušení Krista, kde Ježíš na kříži má stále ještě do poslední chvíle prostor k selhání, k sestoupení z kříže, k odmítnutí svého údělu. Ale Josef neselhal v okamžicích, kdy na tom byl špatně, ani v okamžicích, kdy byl na vrcholu své slávy. Ani Ježíš neselhal. Josef, když se ale setkal s bratry, tak je zkouší. Hraje s nimi takovou zvláštní hru na vzpomínky. Nechává je prožít něco, co by v nich mělo zarezonovat, co by mělo rozeznít něco v jejich vzpomínkách, aby si oni sami prošli takovým tím aha efektem, kdy jim začnou docházet souvislosti. V tom Josefově příběhu podivená hra s kalichem ukrytým v Benjamínově žoku. Benjamín, Benjamínek, ještě mladší než Josef, ten, kterého má Jákob jako náhradu za Josefa. A na tom Benjamínovi otec Jákob lpí, jako kdysi na Josefovi. Možná tím víc, že ho má jako náhradu za něj. Takže Benjamínek zase ten protežovaný, protekční nejmladší synáček, déjà vu, a bratři mají opět úplně ideální příležitost se svého nejmladšího bratra zbavit. Legálně, zcela nevinně, vždyť očividně Benjamín kradl a byl za svůj krádež po zásluze potrestán. Nikdo neví, že ten kalich do Benjamínova žoku strčil Josef sám, aby vyzkoušel své bratry. A ta vzpomínka zarezonuje. Oni si vzpomenou na Josefa a výslovně odmítnou opakovat stejný scénář. Ježíš nechává učedníky opět prožít zázračný rybolov na Galilejském jezeře. Aby prožili ten aha efekt, a ono jim to dojde. Ještě na té lodi jede, řekne jeden, vždyť to je pán. A jiným učedníkům v Emauzích dá prožít lámání chleba. Lámal, dával. A jim to v tu chvíli dojde. A vždycky v tu chvíli následuje na jedné straně šok, zděšení, strach, taky k tomu pokora, která velí spíš mlčet a padnout na kolena. A zároveň radost a následuje smíření. Také pochopení, že boží plány převyšují naše lidské chápání. Že se na Ježíšovi naplňují dávná proroctví a na Josefovi ty dávné sny. Že se nic z Bohu z rukou nevymklo. Že Juda, který navrhl prodat Josefa obchodníkům z otroky, jeho jmenovec Juda, kterému spíš říkáme Jidáš, vydal Ježíše veleradě, že i tihle dva zpravdě zloduši byli součástí božích plánů. A přichází smíření. Smíření, které nezakrývá minulost. Josef se bratrům představí slovy, já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. A ještě Jan ve zjevení vidí Krista jako beránka toho ukřižovaného. Vidí ho jako Krista, který má svoje rány. Smíření nemaže minulost. Smíření nabízí nový začátek, který touto minulostí nebude zatížen. Tohle okoušíme v každém vyznání vin, v přijetí odpuštění a v plnosti právě tohle smíření už naprosto nezatížené tím, co bylo v minulosti, čekáme, až se beránek, ten ukřižovaný, ujme v plnosti své vlády při svém druhém příchodu. A teprve tímhletím výhledem na Kristův druhý příchod na Nový Jeruzalém, na naši spásu v nebi, teprve tady končí ta analogie s Josefem. Protože Josef nezůstane v Egyptě, byť tam zemře, byť je tam nabalzamován a byť je uložen nejspíš do nějaké pyramidy. Josef ví, že Egypt není domov. Do Egypta musel sestoupit. Ano, teď je v Egyptě, ale domov. Domov je tam, kam Josef nechal ze vší slávu odvést tělo svého otce, když Jákob v Egyptě zemřel. A na smrtelné posteli pak Josef sám zapřísáhá svoje děti, aby ani jeho kosti nenechali v Egyptě. Je to až zvláštní, ten vším Egyptem vážený Safenat, pane, jak spasitel světa, říká, já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás odtud do země, kterou přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Přes všechnu slávu a pohodu si uchoval vědomí, že do Egypta se prostě vždycky jen sestupuje. I kdyby se jim tam žilo sebelépe, je to pořád jen slzavé údolí. Ten skutečný domov je země zaslíbená. A Bůh vás jistě navštíví a pak odtud vynesete moje kosti. Mojžíš si za nějakých 400 let na Josefova slova vzpomene. Za dalších půl století Jozue Josefovi ostatky pohřbí v Šekemu. Tam, kde Josefův táta, poté co se smířil se strejdou Ezauem, koupil za 100 stříbrňáků pozemek. Tedy tohle ještě není domov. Říkají nám Josef i Ježíš. I kdyby se nám tady dařilo sebelíp, ještě ne. A i kdyby naše kosti měly práchně mět nějaký čas v hrobě tohoto světa, tak naším skutečným domovem je země zaslíbená. Nebeský Jeruzalém, kde po těla z mrtvých vzkříšení prožijeme svůj život věčný. Amen.